Deflayer azatlyk radiosy. Aksamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sögün 2025-nji ýylyň 31-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Sünki programamyzda Türkiýede aktivistler Sahatow we Urusow ýitirim boldy. Arkadagdaky gurulyşçylar gaty edilýändiklerini aýdýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiýanyň 31-nji iýuly geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbasy sebäpli azyndan 6 adam öldi, 50-den gowragy yaralandy. Bu barada şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Hüjümde paýtagtyň Svitoshny trawyndaky 9 gatly ýaşaýyş saýynyň bir girelgisi doly ýumruldy. Harabalyklaryň aşagynda henizem adamlaryň galan bolmagy mümkin. Mundan başgada Salamyenko, Galasayeva we Shevchenko traplarında hem weýrançylyklar hatawa alındy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschkonyň sözlerine görä, hüjümde dronlar we raketalar ulanyldy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary Dmitri Medvedewi diýen sözlerine üns bermäge çağırdy we ony özüni entegem prezident saýan sowsuzlygy uçuran öňki prezident diýip atlandyrdy. Bu barada Trump Hindistanyň Russiýa bilen sowda gatnaşyklary sebäpli bu ýurdun önümlerine garşy girizjek import gümrük paşlary barada Truth Social sosial ulgamynda ýazan postunda aýtdy. Hindistanyň Russiýa bilen alyp barýan işleri maňa gyzykly däl. Goý olar bilelikde öz öli ykdysadiýetlerini ýykybersinler. Maňa parhy ýok. Amerikanyň Russiýa bilen sowdasy tas ýok diýen ýaly. Goý bu ýagdaý şeýleligine galsyn. Ve Russiýanyň prezidentlikde sowsuzlygy uçuran, henizem özüni prezident hatap edýän öňki prezident Medvedewa diýen sözlerine üns bermelidigine aýdyň. Sebäbi ol ören howpli meydana girýär dip Trump ýazdy. Emma ol Medvedewiň haýsy ýazgysy barada gurrun edýändigini aýdyňlaşdyrmady. Russiýanyň öňki prezidenti we premier-ministri bolan Medvedew 2020-nji ýyldan bäri ýürüýti döredilen howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary wezipesinde işleýär. Ol sosial ulgamlarda häzirki wagtda bolup geçýän wakalara ýigiderli tetwir ýazyp, günbatar ýurtlarynyň liderleriniň garşysyna kemsidiji beýanatlar edýär we ýadro urşunyň mümkindigini açyk ýaňzadyp haýbadatýar. Gırızdanın Os velayetinin özgen etrap kadetinde yerli yaşayıcı Ayzirek Eraliyeva'nın öldürülmeği bilen bağlı iş boyunca kadet dinlensiği başladı. Bu cinayet işinde Eraliyeva'nın adamtı ayıplanyan hükmünde geçer. Ol adam öldürmekten başka da yarak ve ok dəri teristelerinin bir kanun dolonçuğunda ayıplanyar. Eraliyeva'nın karındaşları ona ömürlük türme tutukluğunu talep ediyarlar. Ayzirek Eraliyeva Oş velayetinin Karakulca etrafında mektep uçurumlarının 20 yıllık duşuğunun sonundan öldürüldü. 38 yaşlı ayal önkü klasdaşlarının duşuğuna adam sevilen bilelikte katnaşıptı. Derinevun ve ayıplamanın versiyasına göre duşuktan son Ayzirek'in adamsı onu tüpöngden atıptır. Ol desine tutuk edilip vaqtlayın tutukhana yerleştirildi. Polisiýanyň maglumatyna görä jinayetiň mümkin sebäbi gawançanlyk bolup biler. Sowud Arabistany, Müsür, Katar, Iordania ýaly Arap Ligasyna girýän döwletler, şeýle hem Türkiýe we Ýewropa bilelisigi Hamas radikal toporunyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Israila garşy amala asyran hüjümini ýazgyrýan bilelikdäki ilkinji deklaratsiýa gol çekdiler. Amerika we Ýewropa bilelisigi Hamasy terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. Bu dokument BMG-niň iki döwlet ýörelgüsini dikeltmek maksady bilen geçirilen konferensiýada kabul edilip, onda ähli zamunlary boşatmak, ýaraglary tapşyrmak we Gazanyň gözegçiliginden ýüze urmak arkaly urusy besetmek talap edilýär. Şeýle hem resmi nama Gazadaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin halkary güýçleriniň ýerleşdirilmegini, Palestinanyň administrasiýasynyň dikeldilmegini we garaşsyz Palestina döwletiniň döredilmegine taýýarlygy göz öňünde tutýar. Deklaratsiýada Israýlyň howa zarbalary, parahat ýylatynyň ölümine sebäp bolan hereketleri we insanperwer kömeginiň çäklendirilmegi dagy berk ýazgyrylýar.